Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 62. Od Kašpárka ke Spejblu a Hurvínkovi. Příběh Josefa Skupy.
Dnes se vydáme do Plzně, kde se v časech první republiky zrodily ikonické postavičky, které se zapsaly do dějin českého divadla.
Tak co máme dělat? Něco se musí udělat, že lidi to poslouchají? Každý má na špicovan uši, že?
Jo, to víš, myslíš, že má každý tak dlouhý bolce jako ty, jo.
A to ti tak mě nahubuje, že jo? To, tady člověk se snaží, jeden kouká, aby ho vyjažoval.
Ano, prosím tebe, tak se nebudeme hádat a musíme něco dělat.
Ano, to jsou oni. Představovat je netřeba.
Spejbl a Hurvínek se ale nezrodili jen tak z ničeho. Navázali na tradici.
Už ve středověku s loutkami vystupovali komedianti na trzích a jarmarcích.
Loutkářství se dědilo z otce na syna jako rodové řemeslo.
Jistě všichni známe například rod Matěje Kopeckého.
Významnou roli sehráli lidoví loutkáři v době národního obrození.
Protože často působili na publikum jako jediní zástupci české kultury.
Loutková divadelka časem zdomácněla v mnoha rodinách.
A také ve školách a v různých spolcích.
Zkrátka loutkářství se postupně stalo svébytným uměleckým oborem.
Na začátku 20. století vznikl v Plzni charitativní spolek pro podporu chudé školní mládeže a ten mimo jiné organizoval takzvané feriální osady.
Feriální osady? To bychom asi měli vysvětlit.
Feriální, zastaralé, prázdninový.
Byly to letní tábory pro zdravotně postižené a chudé děti.
Členové spolku připadli na myšlenku hrát jim pro pobavení i poučení divadlo. A tak vzniklo Loutkové divadlo feriálních osad.
Poprvé vystoupilo 12. ledna 1913 v jedné plzeňské školní tělocvičně s hrou Matěje Kopeckého Posvícení v Hudlicích.
Časem našlo útočiště v lidovém sále Měšťanské besedy a začalo hrát denně pro děti a v neděli večer pro dospělé.
Principálem se stal Karel Novák, člen významného loutkářského rodu, a do souboru přivedl i své četné příbuzenstvo.
Co bylo na programu?
Povětšinou česká klasika. Například Jiráskova Lucerna.
A také improvizované scénky plné narážek na aktuální politické dění.
Tou dobou se už totiž bojovalo na frontách první světové války.
Nejvyšší čas přibrat do hry našeho dnešního protagonistu.
Josefa Skupu?
Ano, co o něm víme?
Narodil se v roce 1892 jako syn strakonického četníka. Od malička miloval kreslení a také loutkové divadlo.
Začínal s ním už jako kluk v obecné škole a první divadélko si vyrobil z bedničky.
Sufita byla z hedvábného papíru, na okraji nastříhaná jako cukrlátka na stromek. Hra se jmenovala Deš z té hrušky.
Zachycuje Skupovu vzpomínku Pavel Grimm v knize Hovory u Spejblů.
Pak jsem hru zahrál na stráni proti škole. Konstrukce divadla sice utrpěla malým nalomením, protože jsem uklouzl na husí šišce a břink sebou i s divadlem na anglicky ozobaný trávník od husejch.
Josef Skupa se později vydal do Prahy na Umprum.
Studium ovšem musel vyměnit za vojenský mundur a narukovat.
Měl však štěstí v neštěstí. Kuchař ho opařil horkou kávou a tak byl Skupa z fronty převelen do Plzně, kde pracoval ve Škodových závodech.
A pak se stal středoškolským profesorem.
Navíc navázal spojení s plzeňským městským divadlem, pro které ve volném čase navrhoval scénografie a krátce byl dokonce šéfem výpravy. Psal se rok 1917 a Loutkové divadlo feriálních osad postrádalo výtvarníka.
A tak oslovilo Skupu.
Nabídku přijal A svět panáků na nitích si zamiloval.
Moc rád by nejen vymýšlel scénická řešení, ale také loutky sám vodil.
Jenže k tomu ho tradicionalista Novák nechtěl pustit. Dovolil mu pouze mluvit hlasem kašpárka.
Takzvaný revoluční kašpárek,
loutka, kterou vyřezal František Nosek,
promlouval za velkého ohlasu obecenstva v politických kabaretech.
23. září 1918 uspával Rakousko hláskem přerývaným pláčem.
Dobrou noc, Rakousko, spí jen spí, nech se ti snívajúce kásny. Dobrou noc, už se neprosíme o pomoc.
Po vzniku republiky se loutkové divadlo feriálních osad usadilo v budově Řemeslnické besedy, kde 27. října 1920 sehrálo zahajovací představení.
Operu Dráteník od Františka Škroupa.
Diváci si feriálky zamilovali a s rostoucí popularitou scény se rozšiřoval i okruh jejich spolupracovníků.
Loutkám začali propůjčovat hlasy plzeňští profesionální herci, zpěváci i další známé osobnosti.
A vůdčí osobností divadla se postupně stával Josef Skupa.
Hrál a tvořil své postavy srdcem a nejen hrál, on tím skutečně žil,
vzpomínala herečka Marie Rosůlková.
Aniž bych chtěla předbíhat, upozorním na to, že mezi Novákem a Skupou to brzy začne dost skřípat. Dvě významné osobnosti, každá s jiným přístupem k věci, to nemůže dělat dobrotu.
Novák byl, jak už jsme řekli, tradicionalista. Chtěl si udržet dospělé diváky a tvořit repertoár s adaptací původních činoher a oper.
Skupa tíhl k moderně. Lákala ho parodie, dadaistický humor, kabaret.
Chtěl přivést na jeviště novou loutku, která by nebyla přesně zařaditelná.
A tento sen mu splnil Josef Spejbl.
Spejbl spatřil světlo světa díky řezbáři Karlu Noskovi.
Skupa údajně někdy v roce 1919 předložil Noskovi jakýsi náčrtek postavičky na hnědém balicím papíru.
Řezbář se ale prý obával, že by se děti takové loutky bály.
A tak si návrh po svém trochu poupravil a na podzim roku 1920 přinesl loutku do divadla.
Co na ní Skupa řekl?
Byl nadšen. Už tím, že jí Nosek vtiskl podobu ve stylu dada. Jak by jinak mohl nosit k fraku dřeváky?
Spejbl se zprvu objevoval v dodatcích dětských představení a na konci pořadu pro dospělé ve dvojici s Kašpárkem.
Cvičil na Hrazdě a stával se terčem kašpárkových šprýmů.
Postupem času se z něj stala pošetilá, leč veskrze sympatická esence lidských slabostí a směšností.
Jeden ze Skupových spolupracovníků, plzeňský architekt Karel Lhota, v roce 1926 popsal Spejbla takto.
Věčně špinavý, s šosy courajícími se po zemi, klade opatrně dřevák za dřevákem na zem, aby se neupachtil. Nikdy nepospíchaje, ale nejraději sedí, neboť tak mu nejlépe chutná potěšení poslouchat sám sebe. A mluví, ach, mluví nejkrásněji nakřáplým basem hluboké pravdy, jichž vyjadřování je vlastní jen jemu, všecek protchnut úctou k vlastní osobě.
Poslyšte, a kdo vlastně vymyslel to podivné jméno Spejbl?
To už se asi přesně nedozvíme. Pamětníci se ve svých vzpomínkách dost rozcházeli.
Teorií je hned několik. Zde jsou dvě nejznámější.
Syn principála Karla Nováka měl prý zábavnou kratochvíli.
S kamarádem chodili zvonit na zvonek jistého plzeňského občana, na němž se skvělo jméno Š. Bejbl. Zazvonili a pak zdrhli.
Aha, takže spojení Š. Bejbl možná dalo vzniknout jménu Spejbl.
No, A možná taky ne. V knize Denisy Kiršnerové Spejbl a Hurvínek na nitkách osudu se píše, že pravdě nejblíže bude vzpomínka Karla Kovala Schleisse.
Novináře, kritika, prozaika, autora loutkových her, Skupova spolupracovníka v divadle Feriálek.
Jednou k nám přišel z čisté jasna člověk, který nás rázem zaujal, neboť takového jsme ještě neviděli. Otec se na něho podíval a povídal, to je ale Spejbl, jo. A tomu už zůstalo. Byl to stále nad čím si zadumaný popleta, ale líbil se nám pro svou upřímnost a bodrost.
Spejbl měl u diváků úspěch. U dospělých i u dětí.
A principál Novák to viděl nerad. Nebyla to totiž loutka s tradicí.
V zákulisí dokonce Spejbl musel viset stranou od princů a princezen.
Skupa vzpomínal.
Bylo na ně žárleno. Byly mrzutosti. Prach usadil se na jeho couravém fraku.
Psovi jednoho z loutkářů údajně zavonili papíry od síra, jimiž měl Spejbl vycpané lopatky.
Ejhle, napadlo komusi v zákulisí, že půjde s ním na jeviště a pes půjde za ním. A stalo se, že byl Spejbl ve svých začátcích často trhán, ne sice kritikou, ale psem. Byl tedy ve psí v každém slova smyslu.
V první polovině 20. let se soubor rozrostl o další postavu, o dobrého vojáka Švejka.
Sérii 17 inscenací podle Haškova románu přijali diváci s nadšením.
Dokonce s tak velkým, že Švejk, kterého také mluvil Skupa, Spejbla na 3 sezóny zastínil.
S tím by se mělo něco udělat.
Já vím co. Žádný Kašpárek ani Švejk, Spejbl bude potřebovat rovnocenného spoluhráče.
A tak přišel na svět Hurvínek.
Spejbl se ve věku pouhých 6 let stal nejmladším otcem v historii.
Hurvínek se poprvé ukázal v neděli 2. května 1926 v zábavném přídavku večerního představení komedie Počestný dům na scéně Feriálek.
Loutku stvořil Gustav Nosek.
Promiňte, ale už jsme tu měli Františka Noska, Karla Noska a teď zase Gustav, abychom se v těch Noscích dočista nestratili.
Pojďme si v tom udělat pořádek. Noskovi byli příslušníci významného řezbářského rodu.
Ano, jeho zakladatelem byl František Nosek, tvůrce loutky Kašpárka. Ten své umění předal dalším generacím.
Františkův syn Karel stvořil loutku Spejbla.
A Karlův synovec Gustav, Františkův vnuk, byl autorem Hurvínka.
Augustin Nosek, zvaný Gustav, s Feriálkami dlouhodobě spolupracoval jako řezbář, jevištní mistr a vodič loutek a za svůj život jich pro ně vytvořil více než 650.
Gustav Nosek vyřezal Hurvínka pro Skupu jako překvapení.
A Skupa byl opět co? Nadšen. Hlavně tím, že loutka měla specificky upevněná očka, aby je mohla obrátit v sloup.
Hurvínkův vznik způsobila pravděpodobně jedna z typických Spejblových vlastností. Silná náklonost k něžnému pohlaví.
Tak už to bývá. A kde pak má kluk maminku?
No, právě, že žádnou nemá.
Skupovi se prý nápad, že Spejbl má potomka od neznámé matky, zalíbil a líbil se i obecenstvu, jak řekl.
Kromě toho jsem chtěl, aby tu dítě stálo osamocené, čímž jsou zdůvodněny jeho chyby.
Otce i syna sám mluvil a bez obtíží přecházel mezi hlasovými polohami.
Hurvínka 35 let vodila Skupova manželka Jiřina.
Že vy se teď budete chtít zeptat, kdo vymyslel to podivné jméno Hurvínek?
Jak jste to uhodl?
Původně to měl být Spejblík či Spejblátko, zmenšená kopie svého otce.
Nicméně i v tomto případě musíme konstatovat, že verzí vysvětlujících původ jména je několik a o jejich pravosti se můžeme pouze dohadovat.
Tak si zase dáme 2 nejznámější. Spisovatel a novinář Karel Kowal Schleiss.
Vypravoval jsem jednou Josefu Skupovi pohádku o podivném dítěti, které mělo ploutvičku na zadečku. A když je sudičky v kolébce spatřili, přivítali je na svět trojnásobným hurá.
No, sudičky dali loutce do vínku třikrát hurá a byl z toho hur vínek? Zajímavé.
Existují i další, poněkud pikantnější historky.
Skupův spolupracovník Frank Vénik ve svém posledním rozhovoru v roce 1973 o Hurvínkovi uvádí.
No, po letech však snad už mohu přiznat, že jsme mu zpočátku mezi sebou říkali trochu jinak. Na začátku jeho jména bylo jiné písmeno. To asi vyplývalo z toho, že jsme si sami pro sebe vymysleli, jak vlastně chudák Spejbl k Hurvínkovi přišel.
Poněkud neslušné jméno napovídající, z jaké matky chlapec vzešel, pak údajně paní Skupová změnila na Hurvínka.
Podle dochovaného dokumentu je ale autorem jmen Spejbl i Hurvínek právě už zmíněný Karel Koval Schleiss. Skupa mu za to dokonce vystavil diplom s oficiálním poděkováním.
Koncem 20. let se Spejbl s Hurvínkem začali objevovat i v hlavním městě.
Kritika psala, že Skupa způsobil v Praze svým kabaretním představením takřka poplach.
Ničím obecenstvo nevzrušuje tak, jako malým okatým klanivým Hurvínkem. Dal mu tenký, slabý, umdlévavý hlas, který na konci vět zaraženě poklesá. Dal mu vyklavou, kývavou chůzi, jež potřebuje koloběžky, aby se smělej rozrejdila. Dal mu hlavu na stopce, aby se mohla pokorně klanět až k zemi.
Jindřich Vodák, České slovo, 1927.
Loutky pravidelně vystupovaly v rozhlase, natáčely gramofonové desky, vycházely knihy s jejich příběhy
a jejich popularita rostla v skutku raketově.
I stalo se to, na co bylo už nějakou dobu zaděláno.
Rozdílné názory Skupy a Nováka na směřování divadla vyvrcholily roku 1927 tím, že Karel Novák soubor spolu s celou rodinou opustil.
Skupa po něm převzal vedení
a vydal se s divadlem na zájezdy po různých štacích u nás i v cizině.
Mimo republiku poprvé zamířili v říjnu 1929 na Mezinárodní loutkářský kongres v Paříži a měli úspěch.
Dokonce tak velký, že Skupa dostal nabídku vystupovat v tamních divadlech.
Nakonec ji ale odmítl.
V Hurvínkově památníku najdeme zápis.
Hlásíme se uctivě, co tlupa naprosto rozštípaných činitelů a očekáváme napjatě Spejbla a Hurvínka v Praze jako hosty. Podepsáni Jiří Voskovec a Jan Werich.
Na pozvání V plus V vystupovali loutky v osvobozeném divadle v listopadu a prosinci 1929.
Voskovec s Werichem ale měli ještě odvážnější plány.
Na velké scéně divadla u Nováků chystali velkorysý projekt,
v němž měli mít své dřevěné dvojníky.
Plány Skupovy spolupráce s osvobozeným divadlem ale ztroskotaly.
Proč pak?
Podle tehdejšího nařízení loutkové divadlo nebylo pokládáno za umění, nýbrž za atrakci ve stejné kategorii s cirkusem.
Tudíž muselo platit vysoké poplatky za jednotlivá představení.
Vypráví se, že v jistém městečku byl Skupa dokonce vyzván, aby se dostavil na obecní úřad a sdělil počet dravých zvířat, která sebou vozí, a počet míst, která má jeho stan.
Než se Skupovi podařilo získat od úřadu osvědčení, že je jeho divadlo umělecky na výši a zmíněné dávce nepodléhá, bylo už pozdě.
Voskovec s Werichem z nákladného projektu vycouvali. Bylo to na spadnutí. A bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
Josef Skupa z loutkového divadla feriálních osad v roce 1930 odešel a založil si svůj vlastní profesionální soubor.
Plzeňské loutkové divadlo profesora Skupy. De facto první profesionální loutkový soubor u nás.
Skupa si sebou z feriálek vzal několik spřízněných členů a utvořil sedmičlenný soubor, založený nikoliv na rodinné loutkářské tradici, jak to dělali jeho předchůdci.
Ale na přátelských a pracovně právních vztazích.
Profesionální soubor poprvé předstoupil před obecenstvo 16. srpna 1930 v Nýřanech s představením pro děti Veselé příhody loutek a s večerním pořadem pro dospělé Co loutky dovedou.
Oficiální premiéra se konala 22. srpna v Poděbradech.
Ve stejném roce soubor posílili nové loutky.
Ke Spejblovi a Hurvínkovi přibyli Mánička a Žerik. Debitovali v inscenaci Reví jaksi z donucení.
Obě loutky za výtvarné spolupráce Jiřího Trnky vyřezal Gustav Nosek a Žerika nějaký čas sám vodil a štěkal.
Máničku mluvila loutkoherečka Anna Krojcmanová.
Zajímá vás, jak a kdy se Hurvínek s Máničkou poprvé setkali?
No, samozřejmě.
Já jenom připomenu, že tenkrát představení pro dospělé čtyřnásobně převyšovala ta pro děti.
V loutkářské praxi ojedinělá bilance.
Tak tedy, Spejbl, opět zmítán vášněmi, zaplanul a prchl z domova. No a náhle osiřelý Hurvínek se s Máničkou potkali v parku.
Kde Mánička venčila Žerika?
Ale ne, Žerik původně patřil Spejblově vyvolené. Hurvínek oné dámě ale svého otce znechutil a psa jí přebral.
A víte, že Hurvínek s Máničkou si zpočátku onikali?
Když poprvé společně zavítali do Prahy, představení v Radiopaláci přenášel rozhlas.
Na začátku 30. let se hlásí ke slovu hospodářská krize.
Navzdory ní se ale divadlu daří.
Základnu má v Plzni a odtud ve svém typickém autobusu vyráží na zájezdy po celé republice.
Vstupuje i do světa reklamy. Je možno smlsnout si na Hurvíncích z čokolády, Spejbl doporučuje kávu, Hurvínek zase Škodu populárek.
Rostoucí obliba ale vyžaduje nové a nové texty a tak se Skupa poohlíží po dalších spolupracovnících.
Proč pak? Vénik už mu nestačí.
Kdože?
Frank Vénik, dramatik, novinář a scénárista.
Máte pravdu, my jsme na něj úplně zapomněli.
No a nejsme sami. Frank Vénik,
původním jménem František a původním povoláním učitel,
zůstal tak trochu ve stínu Josefa Skupy, ačkoliv měl na podobě jeho divadla značný podíl.
Spolupracovali už ve feriálkách a společně vytvořili 35 divadelních her a pořadů.
Zpravidla tvorba probíhala tak, že Skupa přišel s námětem.
Vénik ho rozvinul do konkrétních dialogů.
A Skupa na základě této, řekněme, osnovy improvizoval, inspirován přímým kontaktem s diváky.
Vénik stavěl na verbální komice, na hře s nesmyslnými slovními spojeními, nelogickými větnými konstrukcemi a proudem dadaistických asociací.
Skupa by ale rád pro své divadlo získal nějaké skutečně velké jméno.
A tak v březnu 1936 sebral odvahu a napsal dopis.
Vážený pane doktore, už po léta toužím po příležitosti poprosit vás, zda byste napsal nějaké dialogy pro Spejbla a Hurvínka, či dokonce hru, vědomí, že byste jedině vy dovedl udělat ideální loutkovou věc plnou člověčího humoru. Posilovalo se ve mně od knížky ke knížce, které jsem od vás četl, a uzrálo ve mně k odvaze přímo se vás zeptati.
Komu to psal?
Hned se to dozvíte.
Nechci spekulovati se jménem Karel Čapek. Šlo by mi jen o vaší práci, poněvadž vím, že by určitě seděla. Vaše jméno mohlo by se objevit i nemuselo.
A jaká byla reakce?
Odpověděl téměř okamžitě, ale bohužel zamítavě. Prý toho měl moc. Ve 30. letech Spejbl a Hurvínek dobili také stříbrné plátno.
Poprvé se už v roce 1930 objevili ve snímku Spejblův případ, který se promítal před hlavním programem.
Byl to krátký reklamní film Na smaltované vany.
Následoval záznam divadelního představení Spejblovo filmové opojení.
A Hurvínek se dokonce stal první animovanou postavičkou, která na plátně promluvila.
A to v prvním českém zvukovém animovaném filmu z roku 1936.
13-minutový snímek Všudy bylovo dobrodružství v režii Ireny a Karla Dodalových s hudbou Jaroslava Ješka vysvětloval princip rozhlasového vysílání.
Hurvínek v roli zvídavého Všudy byla provázel diváky právě dokončenou moderní budovou rozhlasu.
Halo, halo, tady Hurvínek, Rukulíba.
Podle ustálené praxe divadlo vždy nastuduje během sezony jednu hru pro dospělé a k tomu jednu pro děti, obvykle v totožné dekoraci.
Do jejich námětů se promítá zostřující se politická situace.
Na jeviště se po dlouhé době vrací revoluční kašpárek, co by záměrná reminiscence na politické kabarety z konce první světové války.
V roce 1937 vystupuje v inscenaci alegorické hry Jdeme do sebe, inspirované dramatem Bratří Čapků ze života hmyzu.
Na kterou navazuje kus pro děti Hurvínek se učí čarovat.
Později přejmenovaný na Hurvínek mezi broučky.
Který dosáhne mimořádného úspěchu a stane se vůbec nejhranějším titulem v historii divadla.
Následuje jinotajná protihitlerovská komedie Kolotoč o třech poschodích.
V níž debituje loutka paní Drbálkové, předchůdkyně paní Kateřiny.
Tato nepříjemná osoba se snaží převzít moc v domě, kde postavy žijí.
Zdánlivě úsměvný příběh je odvážnou metaforou mnichovské dohody.
Následují další alegorie, s nimiž soubor objíždí zemi a představení se proměňují v tiché protiokupační demonstrace.
Není divu, že si na divadlo posvítí cenzura.
Všímat si ho začne i nechvalně proslulý časopis Vlajka. Obvinuje skupus prznění české kultury figurkami dvou idiotů.
V červnu 1943 skupu zatýká gestapo. Následně přijde o licenci a divadlo končí.
Po válce nastane jeho pražská éra. Ale o tom zase někdy příště.